Gaurko solasaldia ireki behar dugu doinu honekin eta horretarako, beti bezala eta beharrezkoa den moduan, gaurko bi solaskideak aurkeztuko dizkizuet, telefono batean Izaskun Goienetxea daukagu, egunon.
Egunon.
Egunon, eta beste telefonoan Aitor Kastaina daukagu, egunon zuri ere, Aitor.
Kaixo, egunon biai.
Egunon, ongi etorri biak gaurko solasaldi honetara bauzkagu pare bat gai interesgarri ere. Gaurkoan komentatzeko, lehenengoa, azken asteetan, hainbeste, itzegin edo hainbeste entzun izan dugun, COP26-ari buruz, itzegin nahi nuen zuekin. Aitor, zurekin abiatuko naiz, entzun dugu, bueno, Arantxa Tapiak egiten zuela historiko izan denaren balorazioa, baina bestela ere nahikoa gazigozoak izan dira balorazioak, edo motz gelditu dela COP26-a behar denaren aldean. Zuk nola ikusten duzu, ze balorazio oro korregiten duzu lehenengo galdera bezala?
Bueno, hombre, horre gauza asko daude esateko, ez? Lehenengo, bueno, irakurri daiteken guztia begiratuz, ba hor ere aski hartzen baten da hori ba ui barkatu entzuten ez duplikatuta ez dakit arazorikote dagoen hor soinuarekin.
Ez guk ondo entzuten zaitugu lehenago ere gertatu zaigu sentitzen ez zuretzako deserosoa izango da agian baina guk ondo entzuten zaitugu.
ondo bueno ba hori horrela bada. Bueno ba hori lehenengo hori ba dena irakurrita ba ikusi daiteke la konklusio hori orokorra dela, ez? Hor ikusten da ba nola bueno ba behar bete behar zituzten hori guztiak, irizpide hori guztiak ba pizkata idean geratu diren eta batez ere bitxia da bueno edo oso asko fokalizatzen da bi herrialdeen jarrera, ez? Hor Estatu Batuen jarrera eta gero Japoniarena ere bai, oza. Orduan bueno, badirudi guztiek bajatu dutela pixka bat euren listoia, ez da, euren bete beharra, baina bai, oroar, balorazio orokorra da, ez dituztela bete, gainera Parisetik ekarri zituzten, etxeko lanak, ez zelan baita esateko. Mm-hmm. Orduan, bueno, balorazio orokor moduan eta azteko, ba, nik uste dut hori izango litzatekela irakurketa orokorra, ez, edo aman komuna.
Mm-hmm. Izaskun, nola ikusten duzuzuk, ze balorazio kopogeita zeiarena?
Bueno, ba, zelantzari gabe... bueno, pues Arantxa Tapiak berak historikotzako hotzen duena, da nik Arantxa Tapiarekin zer ikusirik ez daukadan ez, bueno, nik esango dut, ba, beste behin ere ez, bueno, pues segurazki, bueno, pues aurrera pauso txiki batzuk agian bai eman izan direla ez, pues azkenean zerbait egin behar dutelako ez, eta ikusita azkeneko hilabete eta urteetan ez, ba, bueno, pues berpistu egin dela ez, mugimendu ekologista eta pixkate... ba hori, pues, mugimendu guzti hau, pues, aldaketatxo batzuk agian, zantzu batzuk nabaritzen dira, baina zalantzari gabe nahikoa ez dela, ez? Argi eta garbi aipatzen dute mugimendu ekologistako hainbat eta hainbat kidek eta antolakundek, eta zalantzari gabe ez, pues hori da baloraziorik eta argiena, ez? Mm-hmm. Nahikoa ez dela egin, eta ez dela gainera ez dagoela nik uste dut ere ez, intentziorik ez, benetan bai Pariseko itzarmenean eta bestelako aurreko goi bileretan adostutakoak betetzeko, ez?
Mm-hmm. Bueno, ez du balio gauzak esatea Arantxa Tapiari kontra egiteko bakarrik, hori ere esan beharra dago, baina baina aipatzen duzu ez, motz gelditu dela, hori izan da ere balorazio orokorra irakurri duguna leku ezberdinetan, eta hemen galdetu nahi nizun, Aitor, zurekin jarritu zurain, nola ikusten duzun, ze zailtasun ari diren instituzioetatik emaitza edo erantzun beharrezkoak emateko, eta batez ere, kalean edo mugimendu ekologistak ere gaur egun, ba, nahikoa hegemonia sortu duelako, edo deaien diskursoa iritzi publikoan oso errotua dagoelako gaur egun, behar den aldaketa haundia ezagutarazi digutelako, eta ze ezberdintasun ikusten duzun, kalean dauden aldarrien eta instituzioen erantzunen artean, Aitor.
Bueno, ba hori... Hori ez da erraza erantzuten, ez kalean dagoen, azer dagoen, hori neurtzea gatsa da, bere horretan. Adibidez, orain, bueno, irrati hau Gazteizen dagoen, ez. Ba, orduan bertan pentsa dezakegu bertan egin diren aurrera penak, adibidez, ez. Eta orain, behiaren ideia datorkit burura, ez. Adibidez, ia interesgarria den edo ez den autobus elektrikoak erabiltzea, edo ibilgailu elektrikoak erabiltzea, ia sostenigarria den edo sostengarria den ingurumenarekin zer ikusia daukaten ekimenak ba bian jartzea. Hombre, nik uste toro har ikusten dela ba bai hemen bai Europa mailan eta ondo ikusten dela ba zelanbait energia berriztagarrien aldeko konpromezua, ezta, eta zentzu horretan badirudiela jendea eta prest dagoela lakoetan sartzeko eta euren eguneroko bizitza modu desberdin batean egiteko, eta ez. Baina, hombre, egia da bestalde batetik badaudela beste interes ekonomikoa batzuk oso obioak direnak, ez? Joan den egunean aritu nintzen begiratzen adibidez, zea, ze importantzia daukan automobilen sektoreak, ez da, ba, gure bueno, Europa osoan, ez? Eta, bueno, horre, ikusi noen datu bat interesgarria, ez? 1000 biztanlerekiko 22 automobil sortu zirela pasaden urtean, berriak. Orduan, karo, azkenean horrek ere, ba, kontraesan bat sortzen du. Osa, alde batetik badago diskurtsoa bat, hegemonikoa, zu dinozuela, ba, hori, ba, naturaren aldekoa, eta energia berreztagarren aldekoa, eta kompromiso, ozea, zeobiaren kontrako kompromisoak eta, baina gero bestela, ba, dago merkatu bat, ba, sartzen diguna guztioi, automobil bat izan behar duguna, eta gure bizitzan tolatu behar dugula, pues, konsumo horren inguruan, eta orduan, azkenean sortzen da hor kontraesan bat. Nola egin herritar normal batek, ez da, ba, pixka bat ekologistagoa izateko, eta gero eguneroko bizitza parametro horietan mugitzeko. Eta hori, ba, egia da, kontraesana da, azkenean ea nola asmatzen dugun horrekin, ez? Orduan, mugimendu ekologistak, nik uste dut hor daukala, argi eta garbi, ba, nondik jo behar den, eta zer esan behar duen, baina arazoa da, hori noli praktikatu. Eta gero kopa hauetan ba ikusten dena da, ba claro, goiburutza edo estatuen goiburutza daramaten hoiek ba ez daukatela bakarrik diskurtsoa, baizik eta gero daudela merkatu interesak, euren lurraldetako ba merkatu interesak eta hoiek ere ba sustengatu behar dituzte. Ze gainera joaten dira bilera hoietara interes hoiek gordetzearen beharrarekin aurretik. Orduan claro, azkenean berdin dio zenbat kop egiten dituzun, azkenean ba beti geratuko zarela motz. Alde horretatik, dagoelako desberdintasun bat beharraren artean eta gero diskurtsoaren artean.
Eso, puntu interesgarri asko ikutu dituzu hemen, ba, norberaren aldaketak eta horla ere, hori gerora sartuko gara horretan gaurko tertulian, baina oraintxe aipatzen zenuen hau izaskun zuri bidali nahi dizut. Nola, aipatu du ez, gero gobernariak badijoa zen horra berez diskursoarekin eta ekologismoari egindako aitortza diskursiboekin gutxienez, baina gerora badauzkaten beren merkatu interesak eta bestelako bete beharrak ere ba, gobernuetan mugitzen diren bestelako interesekin, eta zet nola sartzen diren gauzabek talkan izaskun, instituzioetako ikuspegi hau, eta gero kalean edo, hobeto esan da mugimendu ekologistatik egiten diren aldarriekin.
Ba bueno, tamales hau ez da berria, ez hau gertatzen da guztiarekin, feminismoarekin, en fin, denarekin, ez? Orduan, diskurtsoaren eta ekintzaren, ez? Edo praktikaren arteko talka hori etengabekoa dela, ez? Eta herri mugimenduaren, edo, bueno, pues, herritarren eta instituzioen arteko talka hori ez da gauza berria, ez? Orduan, nola aurre egin, ez? Instituzioetatik etengabe egiten diguten bombardaketa horri, ez? Kontsumitu, bueno, pues, duela aste batzuk komentatzen genuen, ez? Gauza berriak erostea, ez? Obsolescentzia programatu horren aurrean, ez? Bueno, pues berritasunarena, ez? Eta guzti, diskurtso guztiei nola aurre egin, ez? Pues desaskundearen ideia horretatik, ez? Nola bait? Eta nik uste dut horrere, eta gero segurazki sartuko gara horretan, ez? Bakoitzaren gandik azten dela iraultza, ez? Eta bakoitzak hartutako konpromiso txiki hoietatik abiatzen dela benetako aldaketa, ez? Eta, bueno, baina egia da, zalantzari gabe, instituzioetatik bombardaketa hori egon badagoela, formakuntza politiko tamales gutxi dagoela eta generalean eta bueno pues ikusita gainera ez orokorrean botereak daukan bueno pues bateria guzti horretan ez eta batez ere pues komunikabide mas media eta hoien ez hoien aurrean bueno pues orokorrean herriak gutxi egin dezake baldin eta formatua edo politizatua ez baldin badago ez orduan zentzu horretan bai egia da eta gainera Arabara ekarrita bueno pues azkenengo 10 urteetan adibidez, ez? Bueno, pues kalean egon dira, ez? Ekologismoari edo lurrari edo amalurrari lotutako hainbat eta hainbat ekintza taldarri, ez? Azkeneko aste hauetan Arabako mendiak aske dinamika izan daitekena bezala, Garoñako bere garaian edo incluso frakinaren aurkako mugimendua, Araban badago, ez? Zentzu horretan mugimendu bat eta badago, ez? Esan lehen esaten genuenaren, bueno, pues nola baiteko diskurtso hegemoniko bat, baina gerora ikusten da argi eta garbi, ez? Aitorrek aipatzen zuenaren arira ez, pues interes ekonomiko zehatz batzuk daudela, eta bueno, pues orokorrean instituzio burgesek interes hoiei men egiten dietela, orduan, bueno, pues hitz politak bai, baina gerora pues ekintza maltzurrak, ez? HTA besteak beste.
Ekintza txikiak aipatu dituzu izaskun eta iraultza norberaren gandik abiatzen dela, eta gauza guzti horiek, eta hortik tiraka galdetu nahi nizuen, ba naiz eta gaur egun ikusten dugun, ez? Diskurso ekologista hau, edo aldaketarako beharra, klima aldaketaren eta bero eta globalaren inminentzia eta urgentzia hori badaudela mugimendu ekologistan noski, gerora ere edabide nagusietan ere ari da pisu hartzen, eta nahikoa ikusten dugu, kopogita zeiaren aitzakiarekin are gehiago gainera egun hauetan, baina galdetu nahi nizuen, ea ikusten duzuen benetako kontzientzia. Benetako kontzientzia esan nahi dut, benetako kontzientzia ere oso subjetiboa izango delako kontzeptu gisa, ea aldaketetarako, lehenago izaskunak aipatzen zaion ekintza txiki guzti horietan, ea benetako prestutasuna ikusten duzuen gizarte mailan, ja orokorragoan hartuta Aitor.
Gizarte mailan, bai, bueno, batzutan ere egia da, ekimen batzuk daudela bideratuta kontzientzia hori sortzera, ez? Zagit, orain ari naiz begiratzen edo pentsatzen nere buruan, nola dauden konfiguratuta gure gaur egungo hiriak, ez? Tal gehienak edo zonalde gehienak batez ere zentro eta hiriguneetan daudenak badira peatonalizatuak, ez da, jendea ibil dadin eta kotxea erabiliez dezan, eta, bueno, ba, adibidez orain Madrilen pentsatzen badugu abertoko Madrid Central delako proiektuak, eta, bueno, gero, ba, bueno, ba, Parisen, eta, bueno, lako hiri handietan dauden ekimen horiek, ez da, jendeak ba, gutxiago erabildezan autoa, edo, bueno, gehiago ibildadin, edo, bueno, incluso zonalde berdeak sortzea, ez, adibidez Gasteiz zentzurretan oso eredugarria da. Baina, karo, hori gero dago, ba, ekau, nahiz eta kontzientzia sortu, gero, niri gehien kezkatzen aguna da, gero, hori aplikazioa, esan duguna, aplikazioa. Eta, claro, gero azkenean, ba, jendeari esaten badiogu, bai, kontzientzia gara dezazu, baina eros ezazu auto bat. Eta egin ezazu ez dakizea, eta gero, azkenean, mozten dizkiegu egoak aplikaziorako. Orduan, karo, kontzientzia, bai, eta, bueno, modu batzuk, bai, baina dira, nik esango nuke, ez dakite egokia den terminoa, baina bazterreko bideak, alegia, problema bere horretan hartu beharrean, ba, bazterretatik jotzea, ez? Eta, karo, azken finean, karo, goiburuek ez badaukate modua hori saiesteko, ba, zer izango dugu herritarrok, ez? Azkenean, ez dakit, orain datorkite tontakeri bat borura, baina, bueno, ilustratibo iruditzen zait. Nahi izatea, zerbait oso zehatza erostea, une jakin batean, eta denda batera joan nahi izatea, baina lanetik ateratzen ari zarenez, eta auto zoazenez, ezin zara denda txikira joan. Ezin zarelako sartu, alegia dagoelako dena peatonalizatu. Orduan joan behar duzu supermerkatu handi batera. Orduan ja, karo, horazkenean nor galtzen du, badenda txikiak eta irabazi handiak, ez? Orduan, azkenean ez eta kontzientzia euki ez dizute guzten, zerri askotan, gauza simplekin kontzientzia hori praktikatu dezazun, ez? Osa, hori da bitxiena eta niretzako latzena.
Izaskun, nola ikustu duzu kontzientzia maila eta ekintzarako prestutasuna?
Hombre, ba, niretzako klimaren aldaketan aurkako borroka eta hori guztia, oza, horrek ez dauka inolako zentzurik, baldin eta ez badugu hori guztia kokatzen ikuspegi global edo estrategiko batekin, ez? Hau da, ezinezkoa da klimaren aldaketari aurre egitea, baldin eta gure egunerokotasun aldatzen ez badugu, eta baldin eta, bueno, pues, kasu honetan, adibidez, kontsumoaren, bueno, pues, desaskunde bat, edo, bueno, gutxitze bat ematen ez badugu. Beraz, hori, zuzenean lotuta dago, pues, gure, bueno, pues, produkzio ereduarekin, eta bar, beraz, hori guztiz lotua dago, klase borrokarekin, ez? Nik uste dut, direla bi elementu bana ezinak bidenak, ez? Adibidez jartzearen. Oso ondo dago, Bartzelona batean adibidez, ez? Bueno, pues, kotxe, distintibo ambientala ez daukaten kotxeak gaur egun ezin dira Bartzelonara sartu. Oso ondo. Parking disuasiorik ez dago. Bien, joan behar duzu, ez dakitze herritara zure kotxe zaharra ustera, ze, claro, kotxe zaharra duzu, eta horrek ez dauka distintibo ambientalik, ez? Baina, eraberean, bueno, pues astean ez dakizen bat kruzero dituzu, milioika turista, ez, hiri horretara sartzen, horrek suposatzen duen kutsadura, eta horrek suposatzen duen gastu energetikoarekin. Beraz, hor badago, izugarrizko kontraesana, ez, benetan, zer egiten den, bueno, pues, klimaren alde, edo, bueno, apur bat, bueno, pues, nolabait, ekologismoaren izenean, ez, bueno, ez ditzagun utzi kotxeak sartzen, ez, Bartzelonara, baina, eraberean, guazen kursero guztioiei bidea ematera, ez, orduan, hor badago, kriston kontrasana, eta kontrasan hori klase kontrasana da, eta kontrasan horrek asko dauka ikusteko, ez, ba, lehen aipatzen duen klase borroka horrekin, ez, eta zeinen mesedetara aritzen diren, gaur egun instituzioetan ari diren horiek, eta eta zer nolako tentsio edo zer nolako erresistentzia suposatzen aldion, ez, bueno, pues, edo aldi egun herritarrek, ez, eta herritarren mobilizazio, ekorduan nik uste dut dagoela gako nagusia, ez, apur bat, bueno, pues, instituzioetatik planteatzen ari diren mezu eta ekintza guztiei nola egiten diegun aurre, ez, txikitasunetik hasita bani neu adibidez, pues, Iberdrolari diru eman beharrean goien herrera joan da, ez, adibidez. Gauza txikiak dira, ez, baina justu atzo aitarekin hitz egiten nuen, eta esaten zian, beitu, ja, duela zazpi urte pentsatu nuen, goien herrera egingo dudala salto, eta, pues, itzengo nire bizilagunekin, gure etxeko, edo, bueno, etxe bizitzako zerean, plaka solarra jartzeko, ez, por ejemplo. Bueno, pues, horrazten dira, ez, eta horrelako ekintzek egiten duten olabait, ez, balantza, ez, alde batera edo besterako katzea, ez, eta nik uste dut hor kontzientzia egon daitekela, baina lehen aitorrek aipatzen zuenaren aritik ere, eta lehen nik ere esaten nuenaren gatik, oso zaila da, ez, etxaiaren bateria guzti horri aurre egitea, baldin eta, bueno, pues, alternatibak batzutan, egon ez daudelako eta bestetik ere bueno, pues, gizartearen politizazio maila ere bueno, pues, nahiko eskasa delako edo bentsat kontzientzia kritiko hori praktzira eramatea oso oso mugatua delako, ez? Baina bueno, pues, egunerokotasuneko aldaketa eta bueno, pues, konstantemente ez horrelako adibideekin eta pixkate hoe guztiak alderatuz, ez? Pues bueno, hor nik uste dut hortik aldaketa bat bai etor daitekela, ez?
Interesgarria da edo zentzuzko ematen duelako, ez? Eta nola gure ekintza txikietan eta erabiltzen ditugun bai garraio edo bestelako bai gure elikagaiak nondi datozen, gure energia nola sortzen den kontu guzti horiek dauketelako gero eragina, ba, konputo orokorrean esango dugu, klima aldaketa eragiten duten eragile guztietan, baino horrela hitz egin da eta lehena horregatik harritu nauzu Izaskun esan da ekintza txikiek eta ze garrantzi zeukaten, eukiko dutelako, baino ematen ditere kontu honetan sentsazioa, bere garaian hondakinen kudeaketare ekin ere ematen zidanaren antzekoa, zenbat jartzen den fokua, ez da zenbat zentratzen garen erabiltzaileak edo herritar xumeok egiten ditugun gauza txiki horietan, noski, eragin minimo bat edukiko dutelako, baino kasi iruditzen zait askotan daukala efekto sedante bat edo gehiago gure kontzientzia garbitzeko aldatu, erosizazu kotxe elektrikoa eta lasai geldituko zara, baino gero horrek ea zenbat aldatzen duen benetan edo zenbateraino eragiten dion bestelako egiturazko zenbait gauza oso kutsatzaile direnak izan zementuaren pisua, garraioen pisua, industria eta produkzio, zera, merkataritza globalizatua, bestelako egiturazko gauza batzutan sartu gabe, ea ez den asko, kontzientzia garbitzeko ariketa bat bezala, edo guk kotxe elektriko erosi badezakezu, garbituko duzu zure kontzientzia, eta erosi ezin baldin baduzu, zuri botatzeko errua horna, edo erantzukizuna, herritar xumeengan sartzea, eta ezain beste, ba, gauza sistemiko edo egiturazko batzuetan, ez agit Aitor zentzuri daukan esan dudanak.
Ba, nik uste dut, bai, badaukala, asko gainera. Gainera, bueno, hor ere ikusten da, ba, nola, merkantilizazioaren gura edo nahimena edo zein gauzatan txerta dezakezun, ez? Bueno, ba, badago arazo bat ingurumenarekin, ez da, ba, bueno, aldaketa klimatikoa dela, ozono kaparen edo ozono geruzaren zuloa dela, bueno, nahi duzuna, ez? Eta orduan beti etorriko da inor, ez da, esan ez, bueno, ba, hau konpontzeko, ba, konponbide bat izan daiteke, eta bidez hori esan duzuna, ez, ba, zeo bigutxiago emititzen duten, edo eko delakoak diren autoak salduz. Bueno, ba, orduan orain egingo dut, aintzineko autoekin egiten duen bestelako propaganda edo publizitatea, ba, orain egingo dut zer eta modelo berri honekin, ez, eta orduan, klaro, efekto sedante hori sortzen da, alegia, ni naiz hiritarrobe bat, hau egiten dudalako, naiz eta, hombre, eta horrek esango du eragin bat, baina azkenean merkantilizazioaren beharra eta ideia batzetik handago, ez? Egiten dudana da ideia saldatu, baina saltzeko gura berdina da, ez? Orduan, bueno, hori ikusten da, ba, hori gaztera esaten duena, ez? Mismo perro distinto koiar, ez? Orduan, gauza berdina dela. Orduan, hombre, puntu bateraino, ba, logikoa da hori gertatzea. Baina egia da, azkenean kontsumitzaile unitate den pertsona horrek sikiera kontzientzia balu, ez da, eta esango balu, bueno, bale, ba, badakitau dela, bueno, edo jokoz asko daukala, legia egin aldu dana, edo, ba, adibidez, imaginatu, lehen Bartzelona aipatu dugu. Bueno, ba, adibidez, ni hemen bizi naizenez ez dut autorik behar, ez dut erosiko autorik, ez? Ez izatea, alako, nola esango nukenik jarrera, espazio txiki horietan, ba, norberaren revoluzioa egiteko. Baina, hombre, egia da, ba, zu dinosun azkenean, karo, ba, ze axola du horrek, hori, ba, ikusten dutugunean, ba, eri berdinean, ez da, ba, kruzeroak etengabe sartzen direla, ez da, eta horrek guk baino askozaz gehiago ere kutsatzen duela. Mm-hmm. Bueno, batzutan badirudi tontakeria dela. baina nola azkenean bakoitzak berea kontrolatu dezaken, ba beste remediorik ere ez da gertatuko. Orduan ez da makala edo ez da gutxi irako, ez da ba sikera ba kontzientzia horretan insistitzea behin eta berriz, ez da, eta hori izan beharko luke bai norberaren zein mugimendu ekologistei buruz, ez da, egin dugunez, ba, euren ardura ere, ez da, sartzea etengabe, ez da, mezu hori hilez dadin.
Bai, ez, oza, interesgarria ematen dut, nik uste dut garrantzitsua dela, ez, pertsona norberaren ganere kontzientzia hori sortzea, baina gero zalantza sortzen zait ere, ea lehenago esandako, ez, izaskun, ea zenbateraino nahi duten zenbait interesetatik batez ere, edo diskursoa manejatzen duten zenbait boteretatik, hortan jarri fokua beste gauza batzutaz, ez gaitezen hain beste kezkatu, izaskun.
Bai, a ber, osea, ni horre ados nago eta egia da, hori hala da, baina nik uste dut hori dela pixkat euren trampan jaustea, nola bait, ez? Eta guk beti, zin globalak lokal, ez, pixkat logika horrekin, ez, aldaketak txikitasunetik ematen dira, eta hori gertatu da mundu osoan, osea, pues izan, herrien askatzetik, ez da gizan, esan, osea, azken finean bakoitzak bere ingurunean eragitea asko zer ezagoa da hori, ez maila makroan edo eragitea baino, ez? Eta orduan ikustu dut hor, eta gainera hor badago esaera bat, ez? Vamos a crear 1-10.000 Vietnams, ez? Osea, hori da azkenean, osea, guazen erreproduzitzera, guazen ona den hori edo, bueno, funtzionatzen duen hori, alik eta, bueno, pues, erarik eta eraginkorrenean edo aplikatzera alik eta leku gehienetan, ez? Pixkat, eta guazen etxaiari alik eta, bueno, pues, frente gehien zabaltzera. Osa, pixkat, hortik doa kontua, ez? Bakoitza bere espezifizidadetik eta bere ezaugarritzetik, baina nik uste dut hor dagoela gako nagusia, naiz eta evidentemente etxaiaren trampa horretan jauzi gaitezken, ez? Baina, eta arrazoi duzu, ez? Askotan, herritarroi egosten zaigula, ez, kutsaduraren, dauden gaitz guztien zerak, ez, herritarroi egosten zaizkigu, ez, baina guk jakin behar dugu pixkat diskurtso horretatik aratago joaten, ez, eta pixkat ikuspegi globala edo estrategiko horretatik abiatzen, ez, eta esaten, bila, pues kontraesan, pues nik gaur, erabaki hau hartuko dut, eta erabaki horrek badakit, ez, izango duela eragina, batez ere nire inguruan, ez, eta nire inguru hori da momentu honetan iritsi nahi dudan esparroa edo espazioa, ez, nire komunidadea. Dagoazen gutxika, pues gero eta komunidade gehiagora iristen, ez, eta nik horretan sinisten dut. Bai.
Ba, ahi, nork bere ingurunean eragitea erresa balitz ere sikiera gaitzerri. Baina, bueno, amaitzen joan behar dugu, gaurko bigarren gairako ez dugula denborarik izango, baina azken elementu bat edo galdera bat behi pasan nahi nizuen, oraintxe izaskunek gainera ere aitzaki eman dit herrien askapenaz eta horrela hitz egiten, eta bada, ba, guztiz klima aldaketaren eta bai zeobi isurien kontu guzti honetan, herrialde batzuek daukagun zor historikoa, beste batzuen aldean, eta nola herrialde aberatsak izan diren, ba, ehuneko handi batean, orain arteko beroketa globalaren erantzule nagusiak, eta orain hasten garenean kezkatzen, nola egin beharko litzateken, ba, beste herrialde batzuk ez mugatzeko, ez? Edo nola, ze aurpegirekin esango diozu, garatze bidean, eufemistikoki esaten den herrialde bati, garatze bidean dagoen herrialde bati, ez, orain zuk ezin duzu kutsatu, guk egin genuelako gehiegi gure garaian, horregatik gara aberatxe ere handi batean, eta nola kudeatu, Aitor, herrialde ezberdinen artean, edo herrialde aberatxek daukagun zor historiko hori besteen aldean.
Ba, nik horren erantzula balua. Hemen egon beharrean egon nintzake non eta kopen eta dipuntzen moten. Baina, ez dakit niri atentzioa deitzen didan zerbait, ez? Eta ez dakit hornek erantzuten duen edo ez, baina da, nola, badibidez, artikulu jakinetan irakurri dugunaren arira, baia, aziote diren edo herrialde hauei egin beharreko aportazioak, ez da? Ba, sosten edo, esan edute, inguru giroa, ba, sosten garriagoa izate aldera, eta eurekin daukagun zor historikoa ba betetze aldera, ez? Eta bakarrik analisi kuantitatiboan zentratzen dira denak, ez? Zenbat diru gehiago jarriote den, ez? Baina ez diru horrekin zer egin den edo zer egin daitekeen, ez da? Hori da, hori izan daiteke indikadore bat, zenbat diru. Baina nire gustatuko litzaidake jakitea zer gehiago egiten dugun euren alde, ez bakarrik hori, baizik eta garapenerako bidean dauden, ez? Eufemismo hori baliatzen denez. ia garapenerako zelan tresna eta erreminta ematen diegun. Eta hain justu horri buruz daturik edo oso gutxi edo oso difusoak ditugu. Eta hain justu hori da gehien interesatzen zaidana, ez? Orduan, karo, ze aurpegirekin esan, edo, karo, eske logikoki, ba, hasieratik esan duguna, ez? Ba, azkenean herrialdea beratxenek, azkenean da, poluzio eta kontaminazio gehien sortzen dutenak. Eta, klaro, ba, eurek agian nahiko dute, ba, euren ohiturak, ez aldatzearen, ba, dirua eman, apurtxu bat gehiago eman, inoiz ez da nahikoa, ze beti jartzen dute maila bat, jakinez, eta gero hortik behera beti geratzen dira, baina, klaro, eurek azkenean nahi dutena da, irudio nahi eman, baina euren horien ohiturak aldatu barik. Orduan, karo, horrek ere, ba, karo, nola begiratu, ba, lotxaz, nola begiratuko dira, baina, klaro, azkenean zuk daukaztu horre boterea hori aldatzeko, baina, klaro, hori aldatzeak suponitzen du, ez da, ba, jatorrizko interesei muzin egitea. Orduan, karo, ba, en fin, azkenean hori lehen esan duguna, ez da, merkantilizazio gura ere, ba, gertzen dala, ez da, ba, nire irudiaren alde, ba, diru gehiago eman dezak eta urten, baina nire ohiturak eta zitut aldatuko, edo oso gutxi aldatuko ditut. Orduan, bueno, hor ere hipokresia puntu hori, ba, nik uste dut argietak argi ikusten dala, ez da, hori zalantzarik ez.
Izaskun, amaitzeko nola ikusten duzuzuk herrialde aberatson zor historikoa?
Bueno, pues elementu pila bat, honek emango luke segurazki beste tertulia bat izarako, baina elementu pila bat datorskit burura, ez? Azteko eta behin migrazioa, ez? Osa, ya, leku batzuekiko dagoen zorri historiko hori irreversiblea da, ezinezkoa da, ezer egitea, ezerrez, imposible. Orduan, zer egiten dugu, ez, aldaketa klimatikoaren erruz, eta ez bakarrik aldaketa klimatikoa, Baina, bueno, demagun hori, ez? Orain hortaz ari garelako, iesi datorrenari patada teman, eta bueltatu zaite zure herrira, ez? Hori ari da gertatzen, gaur egun, Polonia eta Bielorrusiako mugan adibidez, ez? Migrazioaren krisia, jaz bakarrik gerrei lotuta eta bar, edo kapitalismoaren eraginak lotuta, hori ere oso lotua dagoenean ingurumenaren krisiari, baizik eta, bueno, pues zuzenean, ez? Krisi ekologikoarekin edo aldaketa klimatikoarekin bakarrik zuzenean zerikusia daukaten milaka eta milaka pertsona ari dira iparraldera migratzen. Egoalde globalean bizitza leku askotan ezinezkoa delako. Eta beraz ere egiten dugu datorren jende horrekin, bueno, pues badakigu, ez? Orduan hori alde batetik, ez? Errefusiatuen edo, bueno, migrazioaren afera guzti hori. Bestetik, claro, zer egin, batzuk esango dute, bueno, babitu, eta de gehiago orain, humanitarismoaren ikuspegi horretatik, eta, bueno, pues, guazen diru gehiago ematera, diru gehiago, segurazki, oso ondo ezagutzen ditugun gobernuz kanpoko erakundei, guazen diru gehiago ematera, ez, eta haiek egin dezatela, ez, eta bueno, pues, antolatuta, edo, zazi, antolatuta dagoen gizarte zibil jatorriko horri emango diogu dirua, beraiek egin dezaten, ez, eta haiek azken finean, badira, ogi papurrak, ez, eta, orduan, nik uste dut hor, zer egin baino, nik uste dut, han baino hemen dugula egitekoa. Esan nahi dut, guk ez daukagu zer egiterik egoalde globalean. Egiteko duguna batez ere da, hemen iparraldean, hau da, pues, aberastutako herrialde hauetan, atzeraka bat eman edo pauseari eman eta esan bitu. Guazen, nolabait, gure bizi ereduak aldatzera eta guazen benetan aldaketa sustantzialak suposatu ditzakeen ekimenak eta aldaketak ematera hoiek izango direlako nolabait, ez? Herrialde pobretuetan izango duten eragina izango dutelako, ez? Orduan ikuste dut han baino gehiago pentsatu beharko genukela hemen hortan, ez? Jakinda horrek guztiak eragina izango duela han horretan, ez, edo egoalde global horretan. Orduan nik uste dut horre ere, igual aldaketa bat eman beharko zaiola apur bate, Jesus, ikuspegiari, ez? Ez da inbeste han zer egin dezakegun, baizik eta hemen zer egin dezakegun, han eragina izango duena, ez? Uste dut hor ikuspegi aldaketa hori ematea ezinbestekoa dela, ze bestela beti egongo gara begiratzen herrialde hoietara, pues bai, paternalismo kutsuarekin, lehen aitorrek aipatzen zuen hipokresia horrekin, eta bar, ez? Orduan nik uste dut, lehenik eta behin, etxerako lanak hemen etxean egin behar ditugula, kontuan izan da, etxerako lan hoien egikaritzeak, segurazki munduko hainbat txokotan eta kasunetan, egoalde globalean, bai zugarrizko eragina ere izango duela. Eta amaitzeko, zor historiko hori ere, lotu daiteke, bueno, pues herrien askatze prozesuekin eta bar imperialismoarekin, internazionalismoarekin eta bar ez, baina esan bezala segurazki horrek beste tertulia baterako ematen duenez, baz naiz hor lusatuko.
Bai, hortaz ere asko hitz egin dezakegu, baina bueno, orain ere etxera begiratzeko egin duzun dei horrekin amaituko dugu gaurko tertulia. Ez daukagulako denbora gehiagorik, baina segurazki gehiago ere hitz egin beharko dugu gai honetxen beraren inguruan ere. Gaurko zamen utziko dugu, Aitor Kastañeda Izaskungoien etxea, eskerrik asko, biei gurekin izateagatik, hemendik lau bat astera edo hitz egingo dugu berriro zuekin, ondo segi bitartean, mila esker.
Bai, eskerrik asko, biei.
Ondo segi.
Mila esker.
Agur.